Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë, kjo është programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Martan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Vetëvendosje ka bërë kërkesë për interpelancë me kryeministrin Mustafa për gjykatën speciale. Qeveria Kosovës mund financoj shërbimet e Komisionit Ndërkombëtar për personat të zhdukur. Problemi kryesor për komunitetin LGBT në Kosovë është urrejtja vazhdueshme. Kryeministri Turk thotë se negocimi me Asadin do të ishte njëjtë sikurse të negociohej me Hitlerin. Për këto dhe materialet të tjera juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me kronikën e parë me kërkesën e lëvizjes vetëvendosje, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pritet të thirret në interpelancë para kuvendit rreth nismes për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Po në lidhje me këtë gjykatë, ambasadori Holandës në Prishtinë Robert Bosch ka thënë sot se do të ishte gabim nëse Kosova nuk e themelon vetë gjykatën, nga se në këtë rast ajo do të themelohej nga Kombet e Bashkuara, ku ka vende që nuk janë mike të shtetit Kosovës. Nga Prishtina, raporton Ziadin Gashi.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa pritet të ballafaqohet me opozitën në kuvend në lidhje me nismën për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Interpelanca e kryeministrit Mustafa është thirrur nga lëvizja vetëvendosje dhe ishte paraqartë të zhvilloi këtë të premte, por për shkak të mungesës së kuorumit në kryesinë e kuvendit të Kosovës, caktimi i seancës është shtyrë për javën tjetër. Qeveria e Kosovës ka iniciuar ndryshimet e nevojshme kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Amendamentet e propozuara aktualisht janë në gjykatën kushtetuese për interpretim. Më pas, nëse marrin dritën jeshile nga kushtetuesia, ato do të i procedohen kuvendit për harmonizim dhe amendamentim të kushtetutës. Ndryshimet kushtetuese në Kosovë mund të bëhen vetëm përmes votimit të dyfisht, që nënkupton votat e 2/3 të deputetëve të kuvendit dhe 2/3 të votave të deputetëve nga radhët e pakicave. Nënkryetari kuvendit të Kosovës, Gjavit Haliti, ka thënë se procedura në kuvendin e Kosovës nuk ka të bëjë me marrëveshjet që mund të lidhen me një vend të tretë, që në këtë rast është Holanda, ku përflitet se do të jetë selia e kësaj gjykate. Ai ka thënë se së pari duhet të amandamentohet kushtetuta e Kosovës dhe të hartohet statuti i gjykatës.
Pas miratimit të dyshimeve kushtetuese të Kosovës të statutit që duhet ta ketë gjykata në Brukseli, merret vesh me Holandën, jo parlamenti i Kosovës. Kështu besoj që do të jetë, por nuk kam dëgjuar që ka në ndonjë bisedë mes të Kosovës edhe Holandës për këtë asaj çështje.
Se a do të jetë selia gjykate speciale në Holandë, këtë nuk e ka konfirmuar sot as ambasadori i këtij vendi në Prishtinë Robert Bosch. Ai ka thënë se vendimi fillimisht duhet të merret në kuvendin e Kosovës për formimin e kësaj gjykate para se Parlamenti Holandës të vendosë se a do të pranoj selinë e saj në Holanda apo jo. Gjatë një ligjerate që u ka mbajtur studentëve të shkencave politike të Universitetit të Prishtinës, ambasadori Robert Bosch ka thënë se do të ishte gabim nëse refuzohet kjo gjykat nga ana institucioneve të Kosovës.
To reject the court, it will be very bad for the country because then it will go to the UN.
Refuzimi gjykatës do të ishte mjaft keq për vendin, pasi që atëherë çështja do të shkonte në Kombet e Bashkuara dhe më nuk do të ishte gjykata juaj, por e Kombeve të Bashkuara. Ju e dini se atje ka vende që nuk janë mike të Kosovës, ka deklaruar ambasadori Bosch. Themelimi gjykatës speciale për Kosovën pason hetimet e iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish së qirimtare të Kosovës. E veçante e kësaj gjykate, sipas njohësve të drejtës dhe procedurave penale, është se ajo do të jetë një lloj mini tribunali i ri ndërkombëtar për Kosovën, pasi që prokurorët dhe gjykatësit do të jenë ndërkombëtar, të cilët do t'i trajtojnë rastet e jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe Komisioni Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur, ICMP, kanë konfirmuar mundësinë një marrëveshje të re e cila nuk përjashton mundësinë që qeveria Kosovës të financojë ICMP-n për shërbimet ndaj Kosovës. Gjithashtu po shqyrton edhe rrethana që mund të pasojnë pas tërheqjes eventuale të ICMP-s nga rajoni. Ekspertët e mjekësisë ligjore thonë se Kosova nuk ka mjaft kuadër dhe mjete për të zëvendësuar punën e këtij grupi. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës dhe Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur kanë paralajmëruar mundësinë e një marrëveshje të re bashkëpunimi. Luis Gjendov, zyrtar politik për Kosovën i Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur ICMP, thot për Radio në Evropa e Lirë se ky komision është duke ndryshuar strategjinë si një organizatë e cila, siç ka thënë ai, tani merret në nivel global me çështjen e personave të zhdukur dhe jo vetëm me konfliktet. Gjithashtu, sipas Gjendovit, interesimi donatorëve për Ballkanin perëndimor po ndryshon dhe se në këtë kuadër duhet parë edhe çështja e bashkëpunimit të qëndrueshëm dhe arritjes së një standardi qëndrueshmërie me institucionet e Kosovës. Sipas ndodhet një marrëveshje e re me institucionet e Kosovës nuk e përjashton mundësinë që këto të fundit të financojnë ICMP-n për analizat laboratorike për rastet që dërgohen nga Kosova.
Ne në këtë drejtim do bashkuar me qeverinë dhe duke parë modalitetet e bashkëpunimit të anëtarëve. Nuk mund ta përjashtojmë as këtë mundësi, kjo tani do varet edhe nga disponimi i donatorëve të tjerë të drejta mishëm të ICMP-s dhe interesimin e tyre për Ballkanin perëndimor, por nuk e përjashtojmë mundësinë që ne të bëjmë një marrëveshje teknike me institucionet e Kosovës, jo vetëm për këtë fushë, po edhe për çështje të personave të zhdukur.
Në anën tjetër, Kushtrim Gara, zyrtar i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se qeveria e Kosovës e ka të pamundur ta kompensojë punën e drejtashme të ICMP-s në procesin e ndriçimit të fatit të personave të zhdukur si pasojë luftës në Kosovë, dhe të cilën ICMP-a e ka bërë pas një kompensim. Por siç thot ai, në rrethanat e reja në të cilat gjendet ICMP, qeveria e Kosovës ka nisur procedurat për një marrëveshje të re me të.
Është e vërtetë që edhe ne bashkë me ICMP-n, me Komisionin Ndërkombëtar, kemi dërsuar si të nevojshme fillimin e procedurave për një marrëveshje të re bashkëpunimit, e cila parazgjithasht do të reflektonte mbi zhvillimet e fundit të krijuara. Për një gjë duhet të jemi të sigurt gjithë, sepse bashkë me ICMP-n, siç kemi pasur edhe rastin e fundit për kaq rastin e Çarbotit dhe raste të tjera të mosë që janë dërguar nga Kosova, bashkë me ICMP-n jemi shumë përkushtuar dhe insistojmë që asnjë rast i mbetje mortore që është proceduar nga territoria po nga Republika e Kosovës të mos mbetet pa rezultat si pasojë mungesës mjeteve financiare.
Megjithatë, çfarë nëse Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, selia të cilës në regionin e Ballkanit Perëndimor ndodhet në Sarajevë, vendos eventualisht që të largohet nga regioni, ndovë thot se ICMP ka para parë që një gjetilë edhe mund të ndovë.
Ideja jonë, ose në insistimi jonë gjatësira, gjitha këtë vitëve ka qenë që pasi që institucion ndërkombëtare të largohen nga Kosova, të ketë një institucion të qëndrueshme të cilat do të merren në procesin, sepse është shumë e qartë që këtë proces, dhe ka qenë qartë që nga fillimi, që këtë proces nuk mund të zgjidhet për një kohë shumë të shkurtër dhe do të doj kohë. Edhe pasi që ICMP largohet dhe pasi që institucionet tjera largohen, institucionet e Kosovës do të ballafaqohen me këtë problem.
Por a kanë institucionet e Kosovës tashpërtash mekanizma dhe kuadro të cilat mund të jenë të gatshme ta marrin mbi vete punën që e ka kryer ICMP pas largimit të saj eventual nga regioni? Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu vlerëson se Kosova nuk i ka ato mundësi tashpërtash, por krijimi këtyre mundësive sipas tij është i domosdoshëm.
Do të shkolloj kuadrat, do të krijoj laboratorin, po nëse ekziston laboratorin agjencion forensike të fuqizon njerëz të trajnohen të tillët, dhe normal ne dimë edhe më herët se shumica njerëzve ekspert të tillë pas shkollimit për shkak të pagave të vogla ato po ikë. Pra duhet ta prandem edhe këtë çështje. Si është do thotë duhet të bëhet një çështje, një strategji avantgjate, një çështje ku njerëzit duhet të ruan.
Ndryshe, Gara ka theksuar se strategjia e qeverisë së Kosovës në raport me këtë çështje do të bazohet mbi strategjinë daljese të ICMP-s dhe se ekzistojnë disa mundësi që duhet shqyrtuar pas tërheqjes eventuale të ICMP-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë emisionin edhe me një kronikë nga Prishtina. Komuniteti LGBT në Kosovë në përgjithësi ndihet i kërcënuar dhe i friksuar, kanë deklaruar pjesëmarrësit në një debat ku është folur për të drejtat e këtij komuniteti dhe për fshirjen e tyre të mundshme në politikë. Të pranishmit kanë thënë se edhe sot në Kosovë dhe në Evropë në përgjithësi, LGBT përballet me diskriminim çdo ditë. Nga Prishtina detajet e sjell kolegu Arton Konushevci.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës, ata të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, organizatat që sigurojnë mbrojtjen për pjesëtarët e komunitetit gay, lesbike, biseksuale, transgjinor, thanë se problem për këtë komunitet mbetet urrejtja e vazhdueshme. Në një konferencë kombëtare me temën LGBT në politikë, zyrtarët të qeverisë së Kosovës theksuan se Kosova si shtet ka dëshmuar qasje pozitive në ndërtimin e politikave të barazisë, të cilat sigurojnë dhe promovojnë diversitetin dhe krijimin e atmosferës së barazisë për të gjithë qytetarët pa dallim. Ramadani Lazi, zëvendës ministër i integrimeve evropiane në qeverinë e Kosovës, tha se projektligji kundër diskriminimit, i cili pritet të miratohet, do të formsoj politika shtetërore kundër personave që diskriminojnë edhe komunitetin LGBT.
Në Evropë nuk mund të shkojmë të ndarë, por duhet shkojmë të bashkuar. Dhe ju të ndarë e të kategorizuar brenda shoqërisë sonë në kategori që edhe presupozojnë statusin tonë në shoqëri për të legjitimuar pastaj diskriminimin dhe përjashtimin. Prandaj, pjesëmarrja e komunitetit LGBTI në politikë është një domosdoshmëri për demokracinë tonë, për karakterin e shoqërisë tonë dhe për të ardhmen tonë evropiane.
Thomas Njoki nga zyra e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë tha se debati për të drejtat e komunitetit LGBT është i vonuar në Kosovë.
Because still today in Kosovo and in Europe, lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people face discrimination and harassment on a daily basis.
Edhe sot në Kosovë dhe në Evropë, LGBT-t përballen me diskriminim çdo ditë. Ata janë të diskriminuar në të gjitha fushat e jetës ekonomike dhe shoqërore. Ata shpesh janë viktime sulmeve verbale dhe fizike që mbeten shumë të padiskutueshme brenda stigmatizimit dhe pasojave negative, tha Njoki, duke rikujtuar se një person nuk mund të pësoj për shkak të orientimit seksual që ka. Nga ana tjetër, disa nga përfaqësuesit e partive politike në Kosovë të pranishme në këtë konferencë deklaruan se në subjektet e tyre politike është punuar për respektimin e të drejtave të njerëzit, ndonse pranuan se për të drejtat e këtij komuniteti duhet të punohet më shumë. Por për përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, këto zotimet e partive politike nuk ishin edhe aq bindëse. Myrvete Bajrami, aktiviste, ka kritikuar institucionet e Kosovës dhe partitë politike, duke thënë se nuk mund të pritet deri në pafundësi për realizimin e të drejtave të komunitetit LGBT dhe miratimin e ligjit kundër diskriminimit.
Nuk mundemi si qeveri me thonë nga dalë se nërë kemë probleme tjera, nuk mundemi si parti politike me thonë nga dalë se nërë kemë qashtje tjera mamadore, përshka këse drejtët e njerëzit janë universale. Edhe unë du me i pas drejtët e njëta, pa ujë dhe pa rrymë Kosovë.
Ajo me gjitha të tha se pjestarët e komunitetit që ajo përfaqëson tashmo janë në politikë.
Politikë jemi, nuk e keni ide, nështë asa individet i keni, po nëmë politikë jemi. Gjisa prej ashtë, gjisa prej vrenda. Realiteti është që na jemi aty, edhe më shumë nuk dojmë me konë në fondrejtën, se s'dojmë me qenë parti politike.
Organizatat që sigurojnë mbrojtjen për pjesëtarët e komunitetit LGBT në Kosovë, thanë se institucionet publike duhet të kenë dhe zhvillojnë planet e veprimit për të promovuar respektimin dhe integrimin e këti komuniteti, nisur nga garancit që janë dhenë për një gjëtë të këtil me kushtetutën e Republikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europalire.org. Aty keni edhe materiale të tjera të shumta që ofrohen në formate të ndryshme, si audio, me video apo edhe me fotografi. Emisionin e vazhdojmë me informacione nga rajoni dhe bota, fillimisht një kronikë nga Maqedonia rreth ligjit për letër njoftime dhe banim. Nga bloku i lajmeve kemi zgjedhur informacionin që tregon për mundësinë e gjetjes së varrit të shkrimtarit spanjoll Miguel de Cervantes afër 400 vjet pas vdekjes së tij, si dhe materialin e veçantë nga bota për atë se kush ka mundësi të fitojë zgjedhjet që po mbahen sot në Izrael. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Debatet e shumta kanë nxitur ndryshimet në ligjin për letër njoftime dhe banim, madje edhe në mes partive në pushtet në Shkup. Derisa nga qeveria maqedonase ndryshimet e arsyetojnë me nevojën e rregullimit të adresave të banimit, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe ekspertët thonë se pas kësaj fshihen qëllime të tjera. Ndryshimet parashojnë nxjerrjen e letër njoftimeve në çdo qytet, pavarësisht adresës së banimit, ndërsa shtetasve që më shumë se 3 muaj nuk jetojnë në Maqedoni, do të fshihet adresa banimit. Të ndjekim Yusuf Kadriun nga Shkupi.
Ndryshimet në ligjin për letër njoftime dhe qetëri për banim kanë shkaktuar reagime të shumta në opinion, por edhe përplasje me së vetë partive në pushtet pasi zgjidhjet e parapara vlerësohen të jenë kundër kushtetuese, në veçanti pjesa që ka të bëjë me humbjen e të drejtës së banimit në Maqedoni për të gjitha personat që më shumë se 3 muaj jetojnë jashtë vendit. Debate kanë zgjitur edhe ndryshimi tjetër lidhur me dhënien e letërnjoftimeve në çdo qytet të Maqedonisë pavarësisht adresës së banimit. Në arsyetimin e qeverisë thuhet se ndryshimet e tilla bëhen pasi gjatë zbatimit të ligjit aktual janë regjistruar probleme të shumta në përcaktimin e adresave të banimit dhe hezitimit të qytetarëve për të zëvendësuar letërnjoftimet deri në skadimin e afatit të tyre pavarësisht se ku jetojnë. Por Bashkimi Demokratik për Integrim që është pjesë e qeverisë vlerëson se ndryshimet e propozuara janë kundër kushtetuese, andaj edhe paralajmëron votën kundër gjatë aktit të votimit në njën nga seancat e radhës.
Normat që propozohen janë kundërshtim me kushtetutën e Maqedonisë, gjithsesi me nenin 27 të kushtetutës, sipas të cilit njihet e drejta dhe liria e qytetarit të Republikës së Maqedonisë që në mënyrë të lirshme dhe pa ndërhyrje të mund të zgjedhë vendbanimin e tij mbas të kushteve ligjore që parashef ligji aktual për vendbanim dhe vendqëndrim. Në paragrafin 2 të nenit 27 kushtetutës, po ashtu parashifet liria e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë për të lishuar territorin e Republikës së Maqedonisë dhe për të kthyer në territor të Republikës së Maqedonisë sa herë që dëshirojnë dhe kurdo që dëshirojnë të kthehen.
Sot Talat Xhaferi, kryetari i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Rezerva ndaj ligjeve në fjalë kanë shprehur edhe disa parti maqedonase që janë pjesë e shumicës e parlamentare të VMRO DPMNE-s. Pavle Trajanov, deputet nga Lidhja Demokratike dhe ishte ministri i punave të brendshme, thot se ligjet nuk duhet të miratohen në formën e tanishme. Dy ligjet, ai për letërnjoftime dhe tjetri për banim, duhet të kalojnë në një debat të gjerë në publik, pasi si për njërin ashtu edhe për tjetrin, ka dyshime të shumta andaj edhe nuk duhet të miratohen në këtë formë. Ka dyshime për mundësinë e dhënjes së letërnjoftimeve jashtë zyrave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, pastaj për fshirjen me automatizëm nëse dikush qëndron jashtë vendit për më shumë se 3 muaj. Pra vetëm pas një konsultimi të gjerë, pas ndryshimeve të reja apo pasi të merren parasysh të gjitha mendimet e në veçanti ato të ekspertëve zgjidhjet ligjore, mund të kthehen për miratim në kuvend, thotë Trajanov. Njohësit e çështjeve kushtetuese dyshojnë se pas ndryshimeve të propozuara fshihen qëllime tjera, në veçanti në pjesën që ka të bëjë me fshirjen e adresave të banimit të qytetarëve të cilët të për më shumë se 3 muaj nuk do të jetojnë në Maqedoni. Mersim Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës, thotë se kjo më së shumti do të godasë diasporën shqiptare.
Tendenca më brengose është ajo se nesër hapet rruga e përjashtimit të kësaj kategorie të madhe të qytetarëve edhe nga drejta e tyre e votës, pra që mund përfshihen në listat zgjedhore të Republikës së Maqedonisë. Dhe hapi tjetër ende më i keq është se me këtë ligj në regjistrimin e ardhshëm të popullsisë të këtij shteti, kjo kategori pa konsiderueshme e madhe e qytetarëve shqiptarë, pra që të mos përfshihet as në si banor rezident të këtij shteti.
Thot Maksuti, duke i vlerësuar si të dëmshme dhe me qëllime të caktuara dhe ndryshimet në ligjin për letërnjoftime që sipas i lënë dyshime se miratohen për manipulime zgjedhore. Dilemat e këtilla vinë në kohën kur vendi po përballet me atë që quhet afera e përgjimeve dhe publikimin nga ana e opozitës të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve se si kanë dhënë letërnjoftime të rreme për simpatizantët partiak, por edhe për maqedonas të ardhur nga jashtë vendit për të votuar për pushtetin aktual. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu po kërkon në zgjedhje që po mban sot në Izrael mandatin e katërt për postin e shefit të qeverisë. Sidoqoftë, kjo sipas sondazheve të fundit duket një sfidë e rëndë për të, pasi partia e tij Likud qëndron prapa Unionit Zionist të qendrës së majtë udhëhequr nga Isaac Herzog. Të ndjekim në vim një përmbledhje të redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për zgjedhje që po mban sot në Izrael. Votuesit izraelit u janë drejtuar qendrave të votimit për zgjedhjet parlamentare në cilat kryeministri Benjamin Netanyahu përballet me një sfidë të rëndë. Sondazhet e fundit para zgjedhjeve të sotme tregojnë se partia Likud e qendrës së djathtë e Netanyahut qëndron prapa partisë së qendrës së majtë Aleanca Unionit Zionist e Isaac Herzogut. Mbrëm në përpjekjet e fundit për të tërhequr votuesit e ekstremit të djathtë, Netanyahu tha se një shtet palestinez nuk do të ndërtohet nëse ai zgjidhet për një mandat të katërt si kryeministër. Nëse Netanyahu, që është 65 vjeçar, qëndron në pushtet deri me 2019-ën, ai do të bëhet kryeministri që ka shërbyer më së gjatë në Izrael. Unioni Zionist është zotuar që të punojë drejt përmirësimit të marrëdhënieve me palestinezët dhe komunitetin ndërkombëtar. Gjatë fushatës, Netanyahu gjithashtu ka paralajmëruar kundër çfarë do marrëveshje me Iranin rreth programit bërthamor të Republikës Islamike. Asnjëra palë nuk pritet të marrë më shumë se 1/4 e votave, mirëpo sondazhet e publikuara javën e kaluar e tregojnë Unionin Zionist si fituesin më të madh të parlamentit Knesset me 120 ulse. Sot po reflektohet festa demokracisë. Ju bëj thirrje qytetarëve të Izraelit jo vetëm të bashkohen festës, por të marrin fatin në duart e tyre, që të vendosin për të ardhmen e shtetit në mënyrën që ata duan të jetë, të gjithë në mënyrën e vet. Nga këndvështrimi i vet, ka thënë presidenti i Izraelit Reuven Rivlin, pasi ka votuar në Jerusalem. Netanyahu, duke votuar sot në të njëjtin qytet, ka pranuar para gazetarëve se avantazhi i kundërshtarit të tij është zgjeruar. Për të parandaluar ardhjën e pushtet të Partisë së Krahut të Majt, ekziston vetëm një mundësi: ta mbyllësh hapësirën, ju ka thënë Netanyahu gjatë një mitingu votuesve nacionalist fetar të partisë së tij. Herzog, në anën tjetër, udhëheqës i Partisë së Punës së Izraelit dhe partneri i tij politike, ish ministrja e jashtme dhe negociatorja për paqe Tzipi Livni, e kanë akuzuar Netanyahun se po përdor frikën rreth sigurisë për të tërhequr vëmendjen nga temat sociale, si për shembull jetën e shtrejtë në Izrael. Këto zgjedhje janë në mes të ndryshimit dhe shpresës apo dëshprimit dhe zhgënimit. Kushdo që dëshiron të vazhdojë mënyrën e udhëheqjes së Bibit, kryeministrit izraelit Netanyahu, që është dëshprim dhe zhgënim, mund të votojnë për të. Por kushdo që dëshiron ndryshim, shpresë dhe vërtet një të ardhmë më të mirë për Izraelin, votoni për Unionin Zionist në udhëheqjen time dhe më jepni mandatin me fuqi të plot për të themeluar një qeveri të mirë për Izraelin dhe ndryshoni kursin drejt një ndryshimi për një të ardhmë më të mirë, ka thënë Herzog derisa ka hedhur votën e tij në Tel Aviv. Netanyahu i ka kushtuar pak vëmendje ekonomisë gjatë fushatës së tij derisa kundërshtarët janë zotuar se do ta trajtojnë ekonominë me shqetësim të shtuar dhe të zvogëlojnë dallimin e mes të pasurve dhe të varfërve. Shumë izraelitë ankohen se ata nuk mund t'ia dalin dhe këse kanë vështirësi të blejnë apartamente pasi çmimet e tyre janë ngritur tej mase. Kundërshtarët e Netanyahu gjithashtu thonë se ai ka rrezikuar edhe marrëdhëniet e afërta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Washingtoni ka thënë se qeveria e tij është duke i minuar bisedimet për paqe me palestinezët të nxitura nga Shabat përmes këmbgulljes së Netanyahut për të zgjeruar vendbanimet e hebrejve në territoret e okupuara. Netanyahu e kishte zemëruar edhe më shumë administratën e Barack Obamas duke pranuar një ftesë nga kundërshtarët e presidentit amerikan, senatorët republikan në Kongresin e Amerikës. Netanyahu gjatë fjalimit në Kongres i kishte kundërshtuar përpjekjet e Obamas për të arritur marrëveshje historike me Iranin rreth programit bërthamor të Republikës Islamike. Sipas sistemit zgjedhor të Izraelit, asnjë parti deri më tash nuk e ka fituar shumicën absolute në Knesset. Në vend të kësaj, partia me mundësitë më të mira për të formuar koalicionin qeverisës, që zakonisht i bie partia me rezultatin më të mirë zgjedhor, i jepet mundësia ta bëj këtë. Unioni Zionist duhet të fitojë së paku 61 ulse për të ndërtuar një qeveri të koalicionit, dhe kjo nënkupton marrjen e përkrahjes së partive më të vogla të qendrës së majt, si dhe të partisë ekstreme të majt Meretz. Unioni Zionist duhet edhe përkrahja partisë ultra-ortodokse, që pritet të fitojnë rreth 13 ulse, po atë sa pritet të marrin edhe partitë arabe, të cilat për herë të parë kanë unifikuar listën e kandidatëve. Analistët thonë se derisa arabët vështirë se mund t'i bashkohen një koalicionit të qendrës së majt, partitë e tyre mund t'i japin përkrahje të heshtur në parlament, duke i dhënë kështu shtytje qendrës së majt kundrejt Netanyahut. Mbi 5.8 milion votues mund të hedhin votën e tyre nga ora 7 e mëngjesit sipas orës lokale deri në orën 22 në më shumë se 10.000 qendra votimi që gjenden në tërë vendin. Daljet në orët e para të votimit konsiderohet më madhe se në zgjedhjet e mëparshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se negocimi me presidentin e Sirisë Bashar al-Assad do të ishte njëjtë sikur se shtrëngimi i duarve me Adolf Hitlerin. Po dëgjojmë komente nga perëndimi që vënë në pyetje vlerat tona njerëzore. Ata thonë se duhet bisedohet me Asadin, marë parasysh të gjitha masakrat, marë parasysh përdorimin e armëve kimike që ka kaluar vijën e kuqe. Nëse ju shtrëngoni duart me Asadin, ai shtrëngim do të mbahet mend gjatë gjithë historisë. Nuk ka asnjë dallim midis shtrëngimit të duarve me Asadin apo Hitlerin, Sadamin, Karadzhicin e Miloševićin, ka thënë Davutoglu. Të dielën, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se Washingtoni do duhet të negocioj me presidentin e Sirisë për t'i dhënë fund luftës civile në këtë vend. Autoritetet në Pakistan ka thënë se do të ekzekutojnë disa kriminal të dënuar në javët e ardhshme. E kemi nisur këtë proces dhe do të vazhdojmë, ka thënë ministri i brendshëm i provincës Punjab, Shuja Kanzada. Paralajmërimi vjen pak orë pasi autoritetet kanë ekzekutuar 12 persona me varje. Të ekzekutuarit kanë qenë terrorist, vrasës apo fajtor për krime monstruoze, ka thënë një zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Pakistaneze. Pakistani ka rikthyer ekzekutimet dhjetorin e kaluar, kur militantë taliban kanë sulmuar një shkollë në Peshawar, duke vrarë mbi 150 persona, gati të gjithë nga ta fëmijë. 10 nga 12 ekzekutimet e sotme janë kryer në krahinën më të madhe të Pakistanit, Punjab. Krye negociator i Iranit për çështje bërthamore Ali Akbar Salehi ka thënë se janë zgjidhur 90% e çështjeve teknike për programin bërthamor të Iranit. Salehi ka bërë këto komente në margjinat të negociatave që po zhvillohen në Lozanë të Zvicrës. Ai nuk ka dhënë shpjegime se cilat çështje janë ende të pazgjidhura. Shtëpia Bardh megjithatë ka shprehur optimizëm më të matur për marrëveshjen bërthamore. Në mendjen e presidentit, shanset nuk kanë lëvizur, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë Bardh Josh Earnest. Irani dhe 6 fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Britania, Gjermania dhe Franca po bëjnë përpjekje të arrijnë një marrëveshje sipas së cilës Irani do të frenonte aktivitetet e tij bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se nëse Rusia dhe separatistët prorus në lindje të Ukrainës nuk respektojnë marrëveshjen për armpushim, vendi i tij do të kërkojë ndihmë nga Bashkimi Evropian. Nuk kemi asnjë problem sa u përket vendeve të Bashkimit Evropian kur bëhet fjalë për mbështetjen ndaj Ukrainës, përfshirë mbështetjen për bashkëpunim ushtarak dhe teknik. Me 11 vende të BE-s, nuk do t'i përmend me emra, kemi kontrata për furnizim me armë mbrojtëse, ka thënë Poroshenko. Ai ka bërë këto komente në Kiev në një konferencë të përbashkët me presidentin e Rumanisë Klaus Johannis. Marrëveshja për armpushim në lindje të Ukrainës ka hyrë në fuqi më 15 shkurt. Përkundër disa shkeljeve, Poroshenko ka thënë pak ditë më parë se konflikti ka nisur të shtensionohet. Deputetët Ukrainës kanë miratuar ligjin që u garanton statusin e veçantë zonave të kontrolluara nga rebelët në lindje të vendit. Teksti i ligjit përcakton kufijtë të rrethëve të veçanta në zonat nën kontrollin e separatistëve prorus, të cilëve mund t'ju jepet statusi special me vetë qeverisje të kufizuar. Kjo masë është paraparë me marrëveshjen për armpushim të arritur muajin e kaluar në Minsk. Ligji po ashtu thekson se zonat e Donetskut dhe Luhanskut që kontrollohen nga rebelët do të gëzojnë status special pasi të mbajnë zgjedhjet në përputhje me ligjin e Ukrainës dhe nën vëzhgimin e ndërkombëtarëve. Kjo fundit ka bërë që ligji të kritikohet nga Rusia dhe rebelët prorus. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras është ftuar të vizitojë Rusinë më 9 prill, një muaj më herët se planifikimet e mëparshme. Zyra Tsipras ka thënë se ka pranuar ftesën nga presidenti rus Vladimir Putin. Më herët Moska ka ftuar kryeministin grek më 9 prill. Zyra Tsipras po ashtu ka thënë se Greqia ka kërkuar për shpejtimin e takimit me Putinin. Greqia, antare e eurozonës, është duke bërë përpjekje për të shmangur falimentimin. Tsipras ka ardhur në pushtet duke premtuar se do t'i jap fund masave të ashpra të kursimit, por bisedimet me kreditorët për reformat financiare të Greqisë kanë hasur në vështirësi. Shkencëtarët mjekoligjor thonë se kanë gjetur varrin e shkrimtarit të njohur spanjoll Miguel de Cervantes afër 400 jetë pas vdekjes së tij. Ata besojnë se kanë gjetur eshtrat e Cervantesit, gruas së tij dhe disa të tjerëve që thuhet se janë varrosur me të në një manastir në Madrid. Autori Don Quixote-it është varrosur me 1616, por arkivoli i tij më vonë është humbur. Kur manastiri është rindërtuar në fund të shekullit 17, mbetjet e tij janë zhvendosur në një ndërtesë të re dhe janë dashur vite që të rigjenden. Megjithatë, shkencëtarët thonë se do të jetë vështirë ndarja dhe identifikimi e eshtrave të dëmtuara të Cervantesit nga mbetjet e tjera. Cervantes njihet në Spanjë si princi i shkronjave. Këngëtari legjendar kanadez Leonard Cohen do të nxjerrë albumin e ri në muajin maj, por vetëm me dy këngë të reja. 8 këngët e tjera janë incizuar gjatë turneut të fundit të tij Can't Forget, A Souvenir of the Grand Tour, ka njoftuar Dega në Kanada e kompani Sony. Në albumin e ri, Cohen sjell ngjyrat e grupit të tij virtuoz në harmoni me zërin e tij, thuhet në deklaratë. Your little winning streak. Këngët e reja në album do të jenë Never Gave Nobody Trouble dhe Got a Little Secret. Albumi do të publikohet me 12 maj. To deal with your invincible defeat. Me blokun e lajmeve kemi ardhur krejt në fund të programit ton të orës 21. Për të përcjellë në kohë reale materialet tona të ndruar dëgjues, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.